Hafsteinn, það hafa nú verið allmargir góðir hagyrðingar í eigum og seinni árum.
Já, ég veit ekki hvað ég á að segja það. Við höfum nokkrir þarna dundað við að raða saman í rím og ég þekki nokkra menn í Vestmannaeyjum sem að eiga létt með að gera stöku. Sjálfur hef ég reynt þetta en satt segja þá hefur mér aldrei fundist að ég hafi getað komið frá mér góður vísu.
Við höfum nú heyrt góður vísur eftir þig en það er kannski háttur austfirðinga sem lengi á búið í Vestmannaeyjum að vera ekki mjög ánægður með stökkunar sínar. En leiðum við nú að heyra stökkur eftir hvað er langt sem þú ortir hana?
Það er valla meir en svona rúmlega þrjár vikur.
Er rétt áður en fór að gjósa?
Já, rétt áður en fór að gjósa.
Nú, Hafsteinn, þú hefur nú allt mikið á sjónum.
Ég einstaka vísa hefur orðið til á sjónum svona og þá það sem að hefur verið að gerast í það og það skipti og það hafa nú verið svona bréfakörfu vísur sem að hafa gleymst jafnóðum. Ég man eftir því og að við vorum á leið frá Þýskalandi og við áttum eftir 300 mílur. Við vorum farnir að heyra vel í Vestmannaeyja radíó og í Jóni okkar sem að hefur verið þar símamaður, hlustvörður sem við köllum og hefur aðstoðað bátana mjög vel oft og einagt. Við vorum farnir að heyra vel í honum. Það var slæmt veður og vísan var svona fæðist staka, styttist leið, stefnið veit að fróni, löðri þvegin skríður skeið, skýrist rödd í jóni. Við vorum á himleið og þetta var nú tilefni vísunar. Nú þeir voru líka einmitt í þessum túr að tala hvað skipi léti illa. En mér fannst það nú reyndir ekki láta verð en efni stóðu til því veðri var vont og var nú að reyna að afsaka skipið sem að er nú að mínum dómi mjög gott skip og vísan var svona eftir drykkju á ýmis konar bruggi oft ég slagað dálítið restinni síst mig furðar þó að Sæjun ruggi með svona mikið brennivín í lestinni.
Ég voru með kassi í lestinni.
Já, það gengur nú þannig til þegar komið eru svona ferðum að menn eru þó með tollin með sér og þetta gat ef til vill haft áhrif á skipi.
Hver veit, og láðu mér að heyra fleiri þessi. Lakkaði fyrir í bíli.
Það gæti verið, sko þær með ekki fara því, því að þetta er viðkvæmt hjá svo mörgum þessi trúmál. Nú ég fór og var þar við fermingar að töfn en
í Kotsrandakirkju.
Og mér finnst svo óskup elskulegt að sjá börnin þegar þau eru fermd og ég tala nú ekki þegar þau eru stýri. Það finnst mér nú elskulegast að töfni reyndar. En aftur á móti altaris ganga, það fyrir tauganar á mér. Að svo líka með kris og blóð og orðalagið. Nú ég veit að þetta er en vitleysa, þetta er þetta tákn. En ég kann ekki við þetta samt. En ég var nú huglega þarna í kirkjunni hvort að Guði væri nokkuð nöfn við mig þó að mér líka ekki þessi síður. En ég bjóti þarna þrjávísur. Þig ég drottin bljúur býð, bænheyrðu mig góði. Þótt mig kannski klífið að kyngja sínu blóði. Ég vonast til að geta gist gullna sali hæða. Þótt ég hafi litla list líkama þinn að snæða. Þóttu hópur manna hafi neitt holds og blóðs í næði, er mér bara yfirleitt ekki um svona fæði.
Þetta er ofaðarlega góðar ekki svo. Heyrðu, við þetta það í hugt að þú segir að þú hefur orðt þarna undir Guðsjónustu.
Og ég vonast nú til að, þessu linni líka farsælega að...
Hvað ertu búin að eiga lengi heimi í Vestmannaeyjum?
30 ár. Þannig að það má segja að ég sé eldri Vestmannaeyingur en austfirðingur því þaðan fór ég 22 ára gamall.
Nú skildist manni það nú forðum á ýmsum þeim sem að lengi höfðu átt í heima í Vestmannaeyjum og komið angað ungir að þeir væru nú taldir aðkomu menn eiga síður og jafnvel að það þyrst að vera nokkra kynnslóðir til þess að menn getur talist heimamenn.
Það er æði langt síðan að, ég hætti að finna fyrir þessu. Mér Vestmannaeyingar eru gott fólk og mjög vinsamlegt fólk. Það er ef til vill, mér fannst það strax að það er spurt hvaðan ertu, hvaðan kemurðu, ætlar að verða hérna lengi, hvað heiturðu, nú og svo eru menn orðnir kunnugir.
Og eiga heima í
eigum síðan.
Og svo við víkjum aftur að, hagningunum í eigum, að þú segir mér nú frá einhverjum þeirra.
Já, þarna er að mínum dómi mjög góður og lípur hagningur, Brynjólfur Einarsson, bátasmiður sem við köllum. Hann starfaði lengi sem bátasmiður og stóð fyrir smíði á skipum í Vestmannaeyjum. Hann á létt með að gera vísur. Nú fleiri má nefna, séra Þorsteinn Lúther, hann hefur líka gert margar góðar vísur og mörg mjög falleg kvæði að mínum dómi. Þarna var nú lengi kaupfélagsstjóri í Vestmannaeyjum, Guðni B. Guðnason, hann átti ákaflega létt um að gera vísur og hafði gaman af því og satt að segja þá hef ég sitið hjá þessum mönnum og átt margar mjög skemmtilegar og eftirminnilegar stundir með þessum mönnum.
Hefði kveðist á?
Já, við höfum stundum kveðist á, en allt hefur þann verið í bróðerni, enda líka hefur þann verið betra fyrir mig, því að þeir hefðu nú þessir menn verið fljóttir að kveða mig í kútin ef það hefði farið út í svona eitthvað út fyrir þann svona ramma sem að hóflegt er. En sem dæmi um kveðskap Brynjólfs og hver létt hann á með að yrkja, að þá vissi ég til að maður einu sinni staddur niður á svo kallari Básastjarsbryggju í Vestmannaeyjum og þá var foldin að lesta Ísu, fræðina Ísu, og hann spurði hvað þetta skip væri að gera hér í höfninni og hann fékk svar, það væri að lesta fræðina Ísu og færi hérna í seinni partin í dag. Og þá orti Brynjólfur, foldin með fræðina Ísu fer hérna seint í dag. Er þetta upphafað Ísu eða er þetta niðurlag? Svona gerir hann, og ég kann eina vísu sem ég finnst dáltið athyglisverði líka eftir Brynjólf. Þótt menn striti þétt og jafnt, þurki út dags og nætur skil, verður alltaf eitthvað samt, ógert sem hann langar til.